Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor, doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a găsit!
Mergem mai departe în studiul cărții Faptelor Apostolilor și ne spuneați la început, cu mai multe emisiuni în urmă, că Luca a împărțit, privind ca structură, această carte în 6 secțiuni. Astăzi pășim în secțiunea a 5-a și ce descoperim, ce constatăm mai întâi de toate, că deja domnește o schimbare de atmosferă. În ce constă această schimbare de atmosferă?
Schimbarea de atmosferă este în primă instanță oferită de schimbarea geografică. Apostolul Pavel și echipa lui de misiune intră în Europa, practic, și vizitează mai multe cetăți, vorbind de Filip, Tesalonic, Berea, Atena, Corint, și apoi schimbarea de nuanță este oferită și de Luca. El cumva este foarte, foarte selectiv. Până acum, vorbind de rezumate lungi la anumite discursuri, vorbim de Ștefan, vorbim de predica lui Petru, dar acum Luca se concentrează asupra anumite probleme care țin de diferențe dintre creștinism, iudaism, pentru că sunt foarte multe conflicte locale care apar și cumva în această secțiune observăm distanțarea care deja a avut loc destul de serioasă între iudaism și între creștinism. Sunt elemente care țin de detalii, vom vedea aceste lucruri la vremea respectivă, dar Luca, se vede că Luca este un bun cărturar, știe cum să înregistreze lucrurile, dar dincolo de asta este rolul Duhului Sfânt care l-a inspirat, pentru că nu doar înțelepciunea lui Luca a fost aici, trebuie lăudată, să spunem, apreciată, ci intervenția clară a Duhului Sfânt care l-a inspirat. Să nu uităm că Luca încă din Evanghelia sa spune că a făcut cercetări cu dea măruntul și această metodă a lui Luca a fost folosită cu siguranță și în Faptele Apostolilor. A făcut cercetări, a analizat evenimentele care s-au întâmplat, a selectat evenimentele semnificative cu relevanță. E clar că dacă ar fi fost să înregistreze totul, ar fi fost foarte mult, așa cum spune Ioan despre Faptele lui Iisus, nu încăpeau cărțile în lumea aceasta. Însă Duhul Sfânt l-a inspirat să selecteze anumite evenimente care sunt semnificative și pentru a transmite un mesaj clar bisericii și cititorilor, până la urmă.
Mai vedem și o chestiune de structură și poate cumva și de stil, în sensul că dacă în secțiunile anterioare am văzut că Luca are grijă să transpună rezumate ale predicilor lui Pavel, aici în secțiunea a cincea nu mai face lucrul acesta, deși Pavel foarte activ umblă într-o mulțime de locuri, susține predici, el este un apologet înfocat și totuși Luca nu ne mai prezintă lucrurile acestea ca în perioada anterioară.
Da, excepție face cumva predica sau discursul de la Atena, care da, nu poate fi, eu știu, conizat o predică în sine, ci un discurs. Da, este clar că Luca are aici o intenție altceva și acum este cumva logic, pentru că dacă vorbim de discursuri anterioare, Petru, vorbind de Ștefan, destinatarii erau niște iudei care preferau genul acesta de discurs, vorbind de istoria sacra lui Israel, vorbind de încercarea de a demonstra un lucru. Aici vorbind de o populație heterogenă, chiar dacă erau sinagogi în aceste cetăți. Dar cea mai mare parte locuitorii nu erau iudei sau erau poate obișnuiți cu iudaismul, dar nu erau cunoscători și un astfel de discurs era irelevant pentru ei. Da, mai degrabă Pavel se concentrează asupra misiunii de la om la om, încearcă să învețe, mai degrabă latura pedagogică este foarte pronunțată aici în secțiunea aceasta.
De aceea poate că împreună cu Cartea Faptelor Apostolilor, care vorbește mai, care prezintă mai puțin aspectul teologic, prezintă mai mult lucrarea ca atare, da, deplasarea evangheliștilor, evenimentele prin care au trăit, zic, trebuie citită Cartea Faptelor Apostolilor împreună cu epistolele lui Pavel și atunci înțelegi mentalitatea
este
locurilor.
Este clar că el a predicat acolo, pentru că dacă am citit epistola către Roman, de exemplu, ne-am dat seama că, deși el n-a fondat biserica din Roma, dar el a avut dorit să transmită ceva. Dacă vorbim de Corint, el a înființat biserica din Corint. Dacă ne uităm la cele două epistole către Corint, putem descoperi, care sunt patru de fapt în total, prima și a treia au fost pierdute, noi avem practic acum a doua și a patra epistolă. Descoperim că el a avut discursuri, el amintește în epistole ceea ce v-a învățat, adică au fost momente clare pe care Luca nu are intenția să le prezinte, pentru că el nu și-a propus acest lucru aici, mai ales că ar fi, dacă ar fi înregistrat absolut totul, păi era avea o altă Biblie, adică era foarte mare Biblia. Da. Sau vorbim de Efeze, mai multe cetăți, dacă ne uităm la Filipi, pentru că avem, dacă ne uităm la epistola către Filipeni, descoperim acolo niște învățături pe care Pavel a transmis înainte să descrie epistola. Adică, de asta spun, educația sau educarea a fost cumva ținta principală lui Pavel, iar Luca se pare că a surprins această idee. Mai mult s-a concentrat asupra misiunii teritorii noi decât neapărat asupra unui discurs specific.
Domnule pastor, o altă chestiune foarte importantă este, ca să nu-i spunem dispută, să spunem antiteza între creștinism și păgânism pe care o prezintă Luca, și anume ce anume sau felul în care se înțelege creștinismul prin Duhul Sfânt. Pavel accentuează foarte mult aspectul acesta și vă rog să ne explicați.
Este cumva esența, dacă ne uităm la Faptele Apostolilor, este esența cumva ceea ce înseamnă Duhul Sfânt în viața bisericii. Pentru că până la urmă, fără Duhul Sfânt, nu putem vorbi de o carte, Faptele Apostolilor. Dacă ne uităm încă de la început, la începutul cărții, Luca așează cumva acolo un fel de rampă. Când Iisus le spune, voi așteptați în cetate până veți primi o putere sau veți fi îmbrăcați cu putere și apoi să mergeți. E acel fapt, un cop mi se pare, este cumva trambolina de la care pornește tot ce se întâmplă în continuare Faptele Apostolilor.
Și de aceea ne spuneați la un moment dat că am putea să numim Cartea Faptelor Apostolilor Cartea Faptelor Duhului Sfânt.
Exact, pentru că dacă urmărim logica pe care Luca o transmite, este că Iisus le spune, veți primi o putere, i-a rămas în cetate, în fapte 2 ei primesc Duhul Sfânt la cincizecime, și de acolo încep să se desfășoare foarte multe lucruri. Apoi observăm cum Duhul Sfânt este primit de mai mulți oameni și de gen oameni Corneliu sau de oameni care cumva s-au asociat bisericii. Asta înseamnă că Duhul Sfânt este prezent permanent și ceea ce este interesant este faptul că apostolii, ei înșiși se priveau dependenți de Duhul Sfânt și asta mi se pare un element foarte important. De ce? Pentru că pe măsură ce biserica creștină a înaintat de-a lungul veacurilor, pe măsură ce au crescut anumite, eu știu, avantaje pe care le au, sau eu știu, s-au mulțit oamenii, au fost din ce în ce mai mulți, să spunem, profesioniști în ceea ce înseamnă teologia, biserica a devenit cumva independentă și a asumat cumva această misiune ca și când singur ar putea să facă această misiune. Observăm că apostolii, mai ales Pavel este aici avut în vedere special, deși era un om foarte talentat, el s-a coinzrat foarte dependent de Duhul Sfânt și descoperim aici cum el a fost condus de Duhul încolo, nu l-a lăsat Duhul încolo, adică Pavel nu și-a făcut o strategie de care ținut cu dinții de ea. Era un bun strateg, își planifica foarte bine lucrurile, dar el lăsa liber ca Duhul Sfânt să-l conducă în toate părțile. Lucrul este foarte important și cred că faptele apostolilor vrea să ne transmită și astăzi ideea că biserica trebuie să totuși să se lase conduse de Duhul Sfânt, să nu aibă prea multă încredere în capacitățile proprii de a-și gestiona misiunea.
Dacă ne uităm la structura acestei secțiuni, a cincea, și ne uităm la primul sfert al acestei secțiuni, constatăm că el începe cu exorcizarea de către Pavel a unei femei roabe în Filipii. Femeia aceasta era posedată de un duh rău, era ghicitoare și aducea mulți bani celor care o exploatau, că erau stăpânii ei. Și descoperim lucrul acesta în capitolul 16. Iar în ultimul sfert al secțiunii constatăm că tonul este foarte apropiat de primul sfert și v-aș ruga să ne explicați aspectul acesta.
Da, este foarte interesant că privind aici, descoperim că această ghicitoare are un discurs foarte, foarte interesant. Atunci când îi întâlnește pe apostoli, ea spune la un moment dat, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui prea înalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Acum, un om care privește din exterior această imagine, poate să spune, du-te, domnule, o femeie ghicitoare recunoaște într-adevăr că ei sunt închinători la Dumnezeul celui prea înalt și că ei sunt slujitori lui. Ei vestesc calea mântuirii. Numai că discursul ei nu a fost primit favorabil de către apostoli. Adică o privire superficială te-ar face să crezi că apostolul Pavel este... nu știe să se folosească de avantajele pe care le are din teren. Nu, chiar așa nu ai un avantaj. De ce nu exploatezi? Mai ales că această ghicitoare avea foarte multă trecere în acea cetate. Dar Pavel a privit ca fiind inacceptabil această interferență cu ghicitoarea. Chiar dacă mesajul este unul aparent favorabil, Pavel știa că avem de face cu o manifestare spiritistă. Ori spiritismul este incompatibil cu creștinismul. E simpla idee de recunoaștere a lui Dumnezeu, a apostolilor, nu legitima cu nimic pe aceasta, pentru că dacă nu uităm, și dracii îl recunoșteau pe Hristos, dar asta nu înseamnă că Hristos l-a permis să rămână în oameni, nici pe departe. Și Pavel își dă seama de situație și realizează exorcizarea, lucru care a supărat mulțimea de acolo, pentru că a dispărut sursa de venit.
În primul rând pe stăpâni.
Normal, dar Pavel prin acest gest nu a făcut decât să salveze creștinismul în zona aceea.
Luca a făcut parte din această echipă misionară condusă de Pavel și a fost martor ocular la evenimentele care au avut loc și constatăm că el nu ascunde ceea ce se întâmpla în diversele sinagogi, în diversele localități pe unde intra echipa de misionari. Deși în cele mai multe dintre sinagogi, Pavel și echipa lui erau primiți cu brațele deschise, într-o manieră foarte curtenitoare, în momentul în care iudeii constatau care este discursul lui Pavel, ce vrea să scoată el în evidență, pentru că scotea în evidență pe Iisus, în momentul acela Luca găsește de bine să descrie și faptul că echipa misionară întâmpina o extraordinară împotrivire și erau alungați de acolo chiar și în forme foarte violente, ei, echipa misionară și convertiții lor. Vă rog să ne prezentați câte ceva din aspectul acesta, pentru că el este șocant. Îl primești cu om cu brațele deschise, vezi ce spune și îl dai afară.
Da, trebuie să nu uităm totuși că atunci când Pavel intra în astfel de sinagogi, el era primit ca un iudeu, pentru că era iudeu. Dar în momentul în care ei ascultau discursul său și îi descoperau că este iudeu creștin, atunci se schimba total atitudinea lor. Cumva este logică această schimbare de atitudine, pentru că poate ce eu sunt iudeu, tu vii cu un alt discurs, nu pot accepta. Problema este încercarea de a-i persecuta. Aici a fost o depășire a granițelor. Adică, ok, putea să spună, nu sunt de acord cu voi, nu putem accepta viziunea pe care ne-o prezinți despre ce înseamnă Mesia, așa că nu îți mai puteam acorda dreptul de a vorbi în sinagogă, în public. Se puteau rezuma la acest lucru și mi se pare mai onorabil. Însă acești iudei încercau să profite de acest lucru și să-i dea pe mâna autorităților. Este foarte important, pentru că a fost și o disociere de Pavel. În momentul în care Pavel, prin mesajul lui, tulbura oricum cetatea, pentru că viziunea creștină era una tulburătoare pentru foarte multe religii, acești iudei nu doreau să fie asociați cu creștinii. Ne amintim că așa a început și persecuția creștinismului din partea romanilor, când iudaismul s-a disociat de creștinism. Pentru că iudaismul, deși a avut și el momente când a fost persecutat de romani, dar au fost și momente când au fost favorizați. Mai favorizați decât alte popoare cucerite.
Era religie licită considerată, da. Și era prin lege acceptată de Roma.
Creștinismul a avut liniște câtă vreme a fost privit ca fiind o aripă a iudaismului. Romanii înțelegeau că în toate religiile sunt diferite viziuni, dar se încadrează în viziunea generală a iudaismului. Dar când iudaismul s-a dezis de creștinism, să nu uităm că iudaismul a fost primul persecutor al creștinismului, nu Imperiul Roman, atunci cumva s-au strâns din toate părțile. Și acești iudei din diaspora nu fac excepție de la această regulă. Găsim și situații când în Berea aveau inima aleasă, dar Tesalonicul a fost mai înrăit împotriva lui Pavel. Dar știți cum este cumva ușor să-i condamnăm pe aceștia, dar dacă ne uităm în istoria creștinismului, descoperim aceeași atitudine. Intoleranța este un fenomen care planează asupra oricărui individ. În momentul în care ești minoritar, îți aperi drepturile, n-ai cum să fii intolerant, pentru că n-ai posibilități. Dar dacă devii majoritar, ce vei face? Și observ că creștinismul a adoptat cumva această trăsătură ciudată și a iudaismului și a Imperiul Roman de a fi intolerant. Să nu uităm că creștinii în Evul Mediu au persecutat pe iudei sub pretextul că iudeii l-au răstignit pe Hristos, ca și când toate generațiile de iudei din toate timpurile sunt vinovate de moartea lui Hristos. Nu, putem vorbi doar de o generație și nici toată generația aceea, doar câțiva indivizi care au fost factori decidenți în procesul lui Hristos. Faptul că iudeii nu-l primesc pe Hristos este problema lor și a lui Dumnezeu. Până la urmă, Dumnezeu va judeca. Cu ce sunt mai vinovați iudeii de astăzi decât, eu știu, hindușii sau budiștii care n-au treabă cu Hristos? Adică, până la urmă, e treaba lor. Dumnezeu, la vremea potrivită, va judeca și va avea cum crede de cuvință. Dar biserica a făcut aceleași greșeli. Mai mult decât atât, biserica a continuat cu acest spirit și a persecutat chiar pe cei din sânul ei care nu acceptau viziunea majoritară. În acest context, cred că trebuie să reevaluăm, eu știu, simțirile noastre despre iudeii aceștia care i-au persecutat. E adevărat, n-au făcut bine, dar să ne reevaluăm pe noi, să vedem noi ce putem face. Și cred că orice biserică minoritară...
Noi în sensul de creștinism. Ce a făcut, da, creștinismul de-a lungul istoriei.
Și orice biserică minoritară, atunci când acuză abuzurile, care sunt abuzuri și e normal să se lupte împotriva lor, trebuie să se gândească ce ar face ea dacă ar deveni majoritară.
Da.
E o problemă aici.
Sigur că da. Domnule pastor, există fără discuție și teme subsidiare care apar din când în când în relatarea pe care o face Luca despre această lucrare misionară. Și care ar fi una de felul acesta?
Păi ar fi legătura dintre Evanghelie și problemele financiare din lumea antică. Deși, mă rog, sfatul lui Hristos să nu iubiți pe Dumnezeu sau pe mamona, nu poți să iubești pe amândoi, nici pe Dumnezeu nu poți să-L iubești dacă iubești pe mamona, mă rog, ea a făcut pe mulți să înțeleagă că Dumnezeu nu se implică în astfel de lucruri. Nu e așa, Dumnezeu se implică. Dacă ne uităm la principiile vechi testamentale, Dumnezeu este foarte atent și a transmis poporului său principii, reguli în privința finanțelor. Dacă ne uităm la, eu știu, legile cu privire la pământ, al șaptelea an să lași, sau cu privire la văduvi, la sărași, la străini, la management, Dumnezeu a fost foarte interesat de aceste lucruri. De aceea găsim și aceste lucruri aici, dacă ne gândim la Lidia, de exemplu. Se amintește acest lucru acolo, adică dacă se amintește, doar se amintește doar ca să se arată ocupația ei. Da, adică, și interesant că creștinismul, odată ce a intrat în viața Lidiei, de exemplu, nu a impus, domnule, tu dacă ai intrat, tu părăsești afacerea. Nu. Câtă vreme oricum era o femeie cinstită, pentru că ea deja de supraveghea se închina lui Dumnezeu într-un fel anume. Biblia se ocupă și de aceste lucruri. Vorbind de Acvila, Priscila, Pavel în Corint, făceau corturi. În Corint a fost ceva special. Da, Pavel avea un salariu al lui, un venit primit din partea bisericilor pentru că era lucrător, dar Corintul a fost mai cu moț. A spus, domnule, noi nu vrem să dăm. Corintul nu l-a recunoscut pe Pavel multă vreme ca fiind un apostol autentic, descoperim în epistole sale, mai ales în a doua epistolă acest lucru, destul de, chiar și în prima epistolă, când Pavel vorbește despre dreptul lucrătorului creștin, capitolul 9, este un răspuns la contestarea acestui drept din partea corintenilor. De aceea acolo Pavel a făcut corturi. Acum, e adevărat că această situație e speculată astăzi de foarte mulți oameni și este generalizată, astfel încât, domnule, niciun lucrător al Bibliei, niciun păstor nu ar trebui să fie remunerat pentru activitatea sa. Aș putea spune că nu ești remunerat pentru activitatea în sine, cât ești remunerat pentru a putea trăi astfel încât să fii liber să faci activitatea. Însă doar în Corint s-a întâmplat aceste lucruri, nu peste tot, dar ideea este că se practica acest lucru, adică Biblia este foarte, și Pavel în episodul sale vorbește despre cum mi se lucrez, să nu lucrez, să cine lucrez, să nu mănânce, adică sunt lucruri foarte, foarte interesante și lucrul ăsta se întâmplă în Biblie.
Eu vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vorbim astăzi despre evangelizarea Europei, lucrarea misionară a lui Pavel, a lui Sila și a echipei lor misionare. Și ne spuneați, dumneavoastră, domnule pastor, la începutul acestei emisiuni, că secțiunea a cincea din Cartea Faptelor, am început studiul secțiunea a cincea, este alcătuită din patru sferturi, mă rog, patru părți. Ar fi interesant să vedem mai întâi, așa ca într-o privire generală, ce spune fiecare dintre aceste părți. Care ar fi ideile principale?
Fiecare parte, practic, are un moment de criză când este o acuzație nedreaptă sau se întâmplă ceva nedrept și apoi este rezolvarea situației. Dacă, de exemplu, ne referim la fapte 16, după momentul vindecării sau exorcizării ghicitoarei, femeii ghicitoare, a fost o acuzație pe care au dus-o la un moment dat că acești oameni tulbură cetatea, vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu le păstrăm, nu le ținem. Bine, a fost un pretext, pentru că fundalul era unul financiar, evident. Și au fost bătuți cu nuiele. Este interesant, au fost închiși pentru acest lucru. Reabilitarea a avut loc în momentul cutremurului, când Dumnezeu produce un cutremur și să spunem că cutremurul în sine n-ar fi fost reabilitare, că așa cutremurile au mai fost, dar în mijlocul acela al evenimentelor tulburătoare, Pavel cu Sila și cu toți întemnițații rămân pe locuri. Pe mine mă surprinde, mă fascinează nu atât de mult Pavel și Sila, pentru că erau niște creștini veritabili și au stat...
Ei cântau acolo, duci.
Cum i-au convins pe ceilalți din temnițe să rămână pe loc? Că ceilalți erau clar, mulți dintre ei, poate unii erau și politic, băgați, dar unii erau poate răufăcători. Dar faptul că niciunul, nu știu, Luca nu ne spune ce fel de temniță era aceasta, cine erau cei închiși acolo, pentru ce erau închiși. Dar oricum a fost situația, faptul că absolut toți au rămas pe locuri, arată că Pavel și Sila au avut un efect foarte, foarte clar asupra acestor oameni să rămână pe loc. Fapt care a dus la convertirea temnicerului. O altă secțiune este secțiunea din capitolul 17, când Pavel este în Atena. Spune Scriptura că epicurienii și stoicii își închipuiau că Pavel susține vreo doi zei străini, Iisus și învierea. Învierea este Anastasia, este limba greacă și pare un nume. Anastasia este un nume și un nume propriu la un moment dat. Și era foarte complicat să nu rezolve această problemă. Și Pavel aduce lămurire, explică Areopagului că Dumnezeul pe care îl predică nu este o zeitate păgână, este Creatorul. Și că învierea este de fapt un eveniment, nu este un zeu, este un eveniment. Iisus a înviat și va fi și o înviere eschatologică. Un alt episod, o altă secțiune este în capitolul 18, versetele 12 la 17, vorbim despre o răscoală a iudeilor, o acuzație falsă. Ei spuneau, iudeii s-au apelat la Galion, la cărmuitorul Haiei, să, mă rog, acuzându-l pe Pavel că a instigat poporul să se închine lui Dumnezeu, care este împotriva legii, vorbind de iudei. Și Galion își dă seama, este o dispută voastră aceasta. Nu mă bag în disputele voastre, rezolvați-o voi. Adică Dumnezeu foarte frumos a rezolvat, adică acest om era chiar înțelept. Pentru că și Galion, el era conștient că iudeii sunt foarte, foarte încăpățânați și foarte invidioși. Adică nu era prima dată când el avea de-a face cu niște iudei și cu toate intrigile dintre ei. O altă secțiune, ultima secțiune, a patra, este redată în capitolul 19, versetele 13 la 17, unde avem de face cu episodul când niște exorciști iudei vor să vindece, să scoată demoni folosind numele lui Hristos. Interesant că atunci când spun vă jur pe Iisus, ei nu au spus acest lucru ca și când ar fi crezut în Iisus ca fiind într-adevăr Mesia, Fiul lui Dumnezeu care a fost pe pământ și ei au devenit cumva închinători la Hristos. Nu. În lumea exorcistă, mai ales vorbind de această zonă, folosirea unui nume îți oferea putere. Dacă cunoșteai numele unui înger sau unui demon, aveai puterea asupra lui, da, și el făcea...
Îl invocai spunându-i pe nume.
Da. Cumva tu îl stăpâneai dacă îi spuneai pe nume. Este o aberație din toate punctele de vedere, pentru că dacă o ființă superioară a omului fi mai puternică dacă îi rostești numele, ce ar putea o determina pe ea să fie supusă? Adică e o teorie foarte ciudată.
E mentalitate păgână, manipularea
zeului. Da, e clar, dar e clar, dacă primim dincolo de perdea, descoperim că Satana realmente își bate joc de oameni. Poate că le face pe placă în anumite instanțe să-i facă să creadă că într-adevăr așa este. Și acești exorciști au folosit numele lui Hristos ca pe un fel de amulet, adică ca și când l-ar stăpâni pe Hristos și Hristos va fi supus lor și el, Iisus, va face vindecarea. Reabilitarea a fost când chiar demonul a spus pe Iisus, îl cunosc pe Pavel și la voi cine sunteți. Adică tot ceea ce ei credeau, și poate că au făcut aceste lucruri înainte, nimeni nu contestă. Dar în cazul lui Hristos a funcționat. Pentru că Iisus nu poate să fie de acord cu așa ceva. Iisus face el vindecări, face el exorcizări, și dacă ne uităm la ce diferență când Pavel sau ceilalți în numele lui Hristos îți poruncesc, e altceva. Dar își asumau rolul de slujitor al lui Hristos. Pe când pentru aceștia Iisus trebuia să fie slujitorul lor. Și este un lucru foarte important acesta, pentru că noi trebuie să înțelegem că în viața noastră nu Dumnezeu este slujitorul nostru, deși El a murit pentru noi, ne slujește la modul practic, dar nu trebuie să-L privim ca pe un slujitor așa pe care l-avem la cherem, la chimine, așa, scoate din buzunar. Nu, noi suntem slujitorii Lui, nu suntem doar niște obiecte, suntem copiii Lui pe iubiți, dar suntem niște slujitori totuși.
Mergând mai departe, mai constatăm un lucru în felul în care își structurează lucrarea doctorul Luca. Cele patru părți sunt marcate în realitate de fluxul de idei care leagă cele, sau mă rog, episoadele pe care dumneavoastră deja le-ați prezentat, episoadele acestea majore. Deci un flux de idei care leagă episoadele majore. Și v-aș ruga să ne prezentați aspectul acesta, pentru că ține de o anume fluidizare a narațiunii.
Da, prima parte, fiecare parte are câte două mici secțiuni. Prima parte, de exemplu, avem de face cu intrarea în Filipi, unde Dumnezeu deschide inima Lidiei și ea acceptă acest lucru, și Pavel și Sila merg în casa ei. Era o femeie bogată, da? Și bănuiesc că avea o casă mare, nu doar la nivelul clădirii, ci și familia bogată. A doua parte din această secțiune, prima parte, este acel episod cu ghicitoarea, care a fost cumva vindecată. La partea a doua, vorbim în primul rând de intrarea lui Pavel în Tesalonic și în Berea. Și am văzut că tesalonicenii erau mai împotrivitori, dar berenii au fost oameni numiți cu inimă mai aleasă. În ce sens mai aleasă? Oameni care nu s-au grăbit să critique, nu s-au grăbit să respingă, ci au analizat lucid, au analizat în mod critic.
Nu s-au bazat nici pe înțelepciunea lor.
Nu! Verificau în fiecare zi în Scripturi ceea ce spunea Pavel. Mi se pare cea mai frumoasă exprimare din Faptele Apostolilor și mi se pare cel mai frumos profil de om vertical, cu o gândire critică, să verifici cu Scriptura absolut tot ce se spune, că vorbim de preoți, că vorbim de pastori, nu contează biserica din care faci parte, în momentul în care ai Scriptura și ai un discurs, tu compari. Dacă nu se potrivește cu grila, atunci ne pare rău. La Pavel s-a potrivit. Și foarte interesant că Pavel nu s-a simțit ofensat, din contră, a apreciat, s-a bucurat. Da. A doua secțiune este tocmai episodul cu Pavel în Atena, un episod atât de drag mie, mi se pare fascinant cum Pavel știe să se muleze pe cultura unui loc. Partea a treia, la prima secțiune, partea a treia, Pavel vine în Corint, unde vorbește de faptul că Iisus e Mesia, iudeii sunt agresivi, Pavel pleacă din sinagogă și merge la neamuri și mulți se convertesc și vom vedea că biserica din Corint e o biserică destul de mare. A doua parte este episodul cu Galio, când vor să instige, dar Galio respinge acest lucru. Partea a patra se întâmplă la Efes acest lucru. Este un episod foarte interesant, primul cu 12 oameni care primiseră botezul lui Ioan, dar care nu au zis că a fost dat un Duh Sfânt. Nu știau de Iisus prea multe. Era un fel de intermediari între iudaism și... Ioan a fost o trecere, un pod între iudaism și creștinism. Ei au rămas pe pod.
A pregătit drumul doar
da,
atât.
Da, ei au rămas pe pod. Este interesant acest episod și cred că este util pentru foarte mulți oameni care rămân pe pod mulți ani în viața lor și nu merg mai departe. Da, și a doua secțiune din această ultimă parte, acești exorciști iudei de care am vorbit mai devreme, Efesul este o cetate interesantă. Dacă ne gândim la câte categorii nu observăm în Efes, vorbim în Efes de iudei împotrivitori, vorbim în Efes de acești exorciști iudei. Atenție, tot iudei erau, Sceva, tatăl acestor fii, 7, se pare că era un preot rejectat, respins de iudaism și au mers în această zonă. Vorbind de vrăjitorie în Efes, vorbind de închinători la zeița Diana, de această răscoală a argentarilor de breasla lor. Adică e o cetate foarte interesantă și dacă ne uităm în epistola către Efes, descoperim lucruri foarte interesante acolo. Dar cam asta au fost cele patru părți.
Bună, pastor, până aici ne-ați făcut o prezentare generală, succintă a celei de-a cincea secțiune a cărții Faptelor Apostolilor și de aici pășim cu încredere în studiul amănunțit. Ar fi un lucru de constatat. Astăzi, dacă ne uităm la asiatici, ei consideră creștinismul ca o religie occidentală, străină de concepțiile lor, incompatibilă cu etosul lor național, respectă creștinismul în măsura în care intră în contact cu el, dar în același timp se țin la distanță și mai ales le displace orice încercare de convertire pe care o consideră așa ca pe un soi de jignire la adresa religiei lor, a culturii lor, a etosului lor, a concepțiilor lor în general. Care era situația în cazul misiunii desfășurate de Pavel și de echipa lui? Pentru că lucrurile par puțin schimbate, dacă ar fi să facem o paralelă între cum erau lucrurile atunci și cum sunt astăzi.
Mi se pare cea mai complicată problema creștinismului de-a lungul timpului. Deși a fost greu și când au fost, luptele în biserică pentru stabilirea doctrinei, când vorbim despre trinitate, cristologie, pneumatologie, au fost lucruri foarte, foarte complicate, au fost dispute, lupte. Însă, problema aceasta a misiunii, care pentru mulți e o chestie foarte... Te duci, predici Evanghelia, nu e cea mai complicată problemă. Pentru că a merge într-o altă cultură, a încercat să duce Evanghelia în altă cultură, unui popor care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, este foarte greu, din câteva puncte de vedere. În primul rând, tu ca lucrător trebuie să te asiguri că ai înțeles bine Evanghelia. Și aici vreau să explic acest lucru. Nu vorbim de a înțelege bine Evanghelia prin prisma a ceea ce tu ai înțeles la tine în țară. Suntem în România. E clar că vorbim de un creștinism mulat pe cultura noastră. Și cea mai mare problemă este să mergi cu acest creștinism așa, brut, să mergi cu el, să-l plantezi într-o altă țară. Este foarte complicat pentru că dacă nu reușim să prindem esența creștinismului, care este, să spunem, aculturală, mai ne gândim, Hristos clar a fost un evreu, dar urmărind pe Pavel observăm cât de meticulos era în a surprinde detaliile. El când spune că iudeul m-a făcut ca un iudeu, cu grecul ca un grec, cu cel care era fără lege, ca și când ai fost măcar că eu am o lege a lui Hristos, el a încercat și a reușit să transmită esența creștinismului să se adapteze unei culturi, dar fără să modifice, fără să altereze creștinismul și rămân fidel creștinismului. Or, astăzi, din nefericire, creștinismul de-a lungul timpului a fost ușor politizat, a fost unor naționalizat și în momentul în care și-a asumat niște obiceiuri din zona respectivă, dacă au dorit să meargă în alte parte, au transmis și aceste lucruri culturale. Și normal, când două culturi se ciocnesc, cine are de suferit? Creștinismul. Atunci când creștinismul occidental a încercat să meargă în Orient, dar aducând gândirea, aducând matricea occidentală, Orientul a fost, a respins acest lucru. Dar și aici e foarte complicat, pentru că în momentul în care nu reușești să vezi în cultură ce anume este biblic și ce nu este biblic, pentru că și cultura unui popor are elemente biblice și elemente nebiblice. De aceea e nevoie de foarte multă atenție. Noi privim cu foarte multă ușurință transmiterea Evangheliei. Însă e nevoie de foarte multă atenție să vedem în ce condiții putem transmite Evanghelia și cum. De ce mulți au respins și respins creștinismul? Pentru că au fost evanghelizări cu sabia, dacă ne gândim la perioada medievală și premedievală, cu sabia, gata. Omorâm tot, dacă regele l-a biruit și el devine creștin, atunci tot poporul devine creștin. Ei, nu-i chiar așa. Sau botezuri în masă, gata, v-am botezat. Nu, botezul se face de la individ la individ. Nu, noi nu botezăm mase, noi nu evanghelizăm mase, ci indivizi. Asta este viziunea biblică. Dacă ne uităm, Pavel așa a făcut. Indivizii a luat și a învățat în particular. Nu e o întâmplare că Luca prezintă convertirea unor indivizi. Lidia, temnicerul, pentru că lucrăm cu indivizii. Pericol, există și o altă extremă în care putem merge. Cealaltă pericol este acela de a respinge creștinismul, pentru că poartă această amprentă a unei culturi occidentale. Nu e așa. Deloc. Extrema de astăzi...
Este religia colonialiștilor, în realitate. Da,
din nefericire și Marea Britanie, Imperiul Britanic și Imperiul Francez au distrus, practic, imaginea creștinismului în țările pe care l-au colonizat. Vorbim de India, vorbim de Africa, de zona asta asiatică. Și nu e o întâmplare... Uitați-vă la conflictul astăzi și cu zona arabă. Cruciadele. Ce mesaj au transmis? Cruciadele făcute de o biserică creștină cu binecuvântarea în altelor prelații. Ce mesaj au transmis? Azi, într-o gândire postmodernă, pericolul acela de a considera că, domnule, creștinismul nu este cu nimic mai presus decât față de alte religii care poartă aceeași amprintă politică. Așa că fiecare religie este bună, este o cale, să ajungem la același Dumnezeu, ne închinăm toți la același Dumnezeu, este o altă extremă la care putem merge. De ce este periculos? Pentru că în momentul în care crezi că creștinismul nu are nimic special față de o altă religie, atunci orice demers misionar este nepotrivit. Atunci ce facem cu ce spune Hristos? Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia. Dacă așa merg lucrurile astăzi și orice religie este bună, atunci dăm la o parte mare, cea mare parte a Evangheliei. Atunci Pavel, ceilalți au greșit când au mers la alte popoare. Este o problemă foarte serioasă. De aceea cred că și creștinismul a greșit, pentru că nu a fost ceea ce trebuie. Și ar trebui să debarasăm creștinismul de partea aceasta a unui creștinism, să spunem, instituțional sau naționalizat. Nu, creștinismul nu are culoare politică, creștinismul nu are culoare națională. Asta e foarte clar. Dacă ne uităm în Faptele Apostolilor, nu găsim acolo, noi suntem creștini corinteni, noi suntem creștini efeseni, nu, suntem creștini, atât. Singura ocazie când Pavel își amintește etnia este atunci când a avut incidente, că a fost bătut și era cetățean roman, sau când vorbea filipenilor, domnule, eu sunt evreu din evrei și eu am marcat totul.
Dar... În nefericire, astăzi discursul este și mai nuanțat și mai complicat, că poate că nu vorbim atât de aspectele naționale, dar vorbim de culori religioase.
Da, nu mai spunem.
Spectrul creștinismului este foarte larg. Uitați-vă, are atâtea denumiri.
Biserici de negri, biserici de albi, biserici de... Această împărțire nu spune apar chestia rea în sine, dar motivațiile sunt unele de segregare.
Mă uit pe internet. E un site care se numește Hristos este ortodox. Da, mi se pare absurd să pui așa un titlu.
Da,
Hristos este Hristos.
E Hristos, nu este nici adventist, nici catolic, nici ortodox. Dumnezeu nu este supus unei confesiuni.
Nu se subordonează istoriei. Conduce istoria.
Am spus mai multe ori, Dumnezeu nu este al bisericii, biserica este a lui Dumnezeu, cum Dumnezeu nu era lui Israel, ci Israel era Dumnezeu. Adică trebuie să lăsăm aroganțele astea la o parte și să încercăm să înțelegem noi ce înseamnă să fim supuși lui Dumnezeu. Și să fim atenți, într-adevăr, atunci când vorbim de vestirea Evangheliei, să o transmitem așa cum este în Scriptură, dar să nu transmitem conotația noastră etnică. Pentru că deranjează, poate. Nu înseamnă că, de exemplu, adventismul românesc e cel mai pur adventism posibil. Nici cel american, nici cel sau creștinismul românesc este cel mai pur creștinism. Nu. Nu. Niciun creștinism etnic nu este pur. Doar cel biblic este bun. Pentru că Biblia este inspirată. Nu o țară a fost inspirată, nu o etnie, vorbind de Biblie inspirată. Și e o problemă foarte controversată și, din fericire, lupta nu se termină aici.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor, și vă mulțumim. În ediția de data viitoare vom vedea cum s-au derulat evenimentele în Filipii. Deja am intrat în studiu serios în secțiunea aceasta a cincea a cărții Faptelor Apostolilor. Așa că așteptăm să ne întâlnim în ediția viitoare și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!